ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังธรรมตามกาลปีพุทธศักราช2545โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9การศึกษาอย่างพุทธต้องถึงธรรมชาติบรรยายเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2545
ก็ขออนุโมทนาท่านผู้บริหารและก็ครูอาจารย์ทุกท่านงานที่ท่านทำก็ทราบกันดีงานการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่เราก็พูดกันนักว่าให้การศึกษาแก่เด็กและเด็กเนี่ยเป็นอนาคตของชาติเมื่อเป็นครูอาจารย์ก็คือเป็นผู้สร้างอนาคตของชาตินั่นเองตอนนี้เวลานี้ปัญหาสังคมมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนทราบกันดีโดยไม่ต้องมาพูดอะไรกันมากแล้วปัญหาเหล่านี้สืบไปสืบมาก็เนื่องจากผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เองก็โดนเหตุปัจจัยเดียวกับเด็กเหมือนกันนะเหตุปัจจัยที่มาทั้งจากภายในและภายนอกนะโดยเฉพาะเวลานี้ก็ค่านิยมสังคมก็ทำให้จิตใจของเรานั้นมันหันเหไปหาสิ่งภายนอกก็รับอิทธิพลง่ายเมื่อไม่มีหลักของตัวเองมันก็ไหลถูกกระแสพัดพาไปทีนี้ก็ทำไงจะตั้งหลักขึ้นมาได้การที่จะตั้งหลักขึ้นมาได้ก็ต้องมีหลักทีนี้ตอนแรกเราก็หาคนที่เป็นหลักเราก็หวังให้ท่านผู้บริหารครูอาจารย์เป็นหลักนี่ครูอาจารย์ท่านผู้บริหารจะเป็นหลักตัวเองก็ต้องมีหลักถ้าตัวเองไม่มีหลักก็ไปเป็นหลักให้เขาไม่ได้ตัวเองก็จะพลอยถูกกระแสพัดพาไปด้วยตั้งตัวไม่อยู่เวลานี้ก็เป็นกันมากตั้งตัวไม่อยู่ถูกกระแสพัดพาไปนั่นในสภาพสังคมภาวะการปัจจุบันนี้ต้องการความเข้มแข็งและก็ต้องการความรู้ปัญญาด้วยแต่ก็รวมอยู่ในคำว่าเข้มแข็งนั่นแหละเพราะความเข้มแข็งมีหลายอย่างเข้มแข็งทั้งจิตใจอันนี้เรามักจะพูดในแง่เข้มแข็งทั้งจิตใจแต่ว่ามันมีเข้มแข็งที่สำคัญกว่านั้นคือเข้มแข็งทางปัญญาเราต้องการมากคือความเข้มแข็งทางปัญญาคือความรู้เข้าใจมั่นในหลักชัดเจนเมื่อมีความรู้มีปัญญาชัดเจนแล้วความมั่นใจก็เกิดขึ้นแล้วความเข้มแข็งทางใจก็มาแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปัญญามันไม่เข้มแข็งมันไม่รู้อะไรจริงเนี่ยจิตใจมันก็เข้มแข็งไม่ได้มันเข้มแข็งไม่จริงนะมันก็สักแต่ว่าฝืนๆไปอย่างนั้นเองนะหรือเป็นคนกลายเป็นอะไรดึงดันไปนะถ้าเข้มแข็งแท้มันไม่ต้องดึงดันมันมีปัญญานั้นจุดสำคัญที่สุดต้องมีความเข้มแข็งทางปัญญาเวลานี้เขาบอกว่าโลกเป็นโลกแห่งข่าวสารข้อมูลเป็นโลกาภิวัตน์ที่ไอทีนี่มันครอบงำเรื่องไอทีนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลก็เป็นเรื่องที่เราถือว่าเกี่ยวกับปัญญาเนี่ยดังนั้นก็ความเข้มแข็งทางปัญญาก็ยิ่งจำเป็นในยุคนี้เป็นอย่างยิ่งแต่ว่าการมีความเจริญทางข่าวสารข้อมูลไม่ได้หมายความว่าจะมีความเจริญทางปัญญาไม่แน่นอนอาจจะทำให้เกิดความลุ่มหลงมากยิ่งขึ้นก็ได้คนที่รับข่าวสารข้อมูลไม่เป็นจัดการไม่เป็นนะคิดไม่เป็น ใช้ข้อมูลไม่เป็นข้อมูลข่าวสารก็ไม่ทำให้เกิดปัญญากลับเป็นเหยื่อเขาใช้ข่าวสารข้อมูลนั้นเป็นเครื่องล่อแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาเป็นเหยื่อเขาได้ประการต่างๆเพราะนั้นมันจะต้องมีการฝึกการพัฒนาปัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะว่ามีข่าวสารข้อมูลขึ้นมาแล้วปัญญามันจะเกิดนะแล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นได้เลยว่าข่าวสารข้อมูลที่เกิดขึ้นน่ะเป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดโมหะมากกว่าคือแทนที่จะเกิดปัญญามันก็เกิดความลุ่มหลงมัวเมาเมื่อลุ่มหลงมัวเมาก็นำไปสู่ความประมาทความประมาทนั้นเมื่อมองในแง่ส่วนรวมก็คือความเสื่อมของสังคมฉะนั้นรวมแล้วก็คือว่าความเข้มแข็งที่แท้ต้องมีความเข้มแข็งทางปัญญาและจะเอาชนะกันในโลกปัจจุบันที่บอกว่าเป็นโลกแห่งการแข่งขันก็ต้องเป็นชัยชนะทางปัญญาเงินทองมันไม่ได้เกิดมาได้ง่ายๆคนไม่มีปัญญามันสร้างทรัพย์ไม่ได้ถึงมีมันก็รักษาไม่อยู่มันก็เป็นหลักธรรมดาแต่ไหนแต่ไรคนไม่มีปัญญาทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่หมดไปแต่คนมีปัญญาทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดขึ้นได้ทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็รักษาไว้ได้และทำให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นดังนั้นเวลานี้เราเน้นเรื่องเศรษฐกิจกันมากแต่ว่าเศรษฐกิจนั้นต้องอาศัยปัญญาเราจะต้องพัฒนาคนของเราให้เข้มแข็งทางปัญญาเวลานี้วัฒนธรรมทางปัญญาในสังคมไทยแทบไม่มีเราก็บ่นกันแล้วว่ามีแต่วัฒนธรรมบริโภคบริโภคมันก็เป็นเรื่องเสพเรื่องเสพมันก็เรื่องความรู้สึกนะทีนี้เรื่องปัญญามันเรื่องความรู้ตั้งแต่มองง่ายๆที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ทำหน้าที่สองอย่างในเวลาเดียวกันก็คือทำหน้าที่รู้สึกกับทำหน้าที่รู้พอเห็นอะไรก็สบายตาไม่สบายตาสวยงามหรือไม่แล้วก็ไปสู่ความชอบใจไม่ชอบใจอันนี้เรียกว่าเป็นด้านความรู้สึกซึ่งจะต้องมีอีกด้านหนึ่งคือด้านความรู้พอตาดูอะไรก็เห็นเขียวขาวดำแดงใหญ่กว้างสี่เหลี่ยมแหลมกลมอะไรต่างๆเป็นใบไม้เป็นต้นไม้เป็นท้องฟ้าเป็นอะไรเดี๋ยวพอมองว่ามันเป็นอะไรมันเป็นมาอย่างไรมันเป็นเพราะอะไรมันไปไงมาไงมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมีคุณมีโทษอย่างไรเนี่ยเป็นด้านรู้นั่นแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มของการศึกษาและการศึกษาที่แท้ก็อยู่ที่นี่ใช้ตาดูหูฟังเป็นการศึกษามันก็เริ่มนะจะใช้แพทย์เสพความรู้สึกการศึกษามันก็ไม่เดินหน้าเพียงใช้เพื่อรู้การศึกษาก็เริ่มทันทีเวลานี้สังคมของเราเป็นนักบริโภคไม่เป็นนักผลิตเมื่อเป็นนักบริโภคก็หาแต่เสพเมื่อเสพก็มุ่งไปที่ความรู้สึกก็ติดอยู่แค่ความชอบใจไม่ชอบใจก็จบก็วนเวียนอยู่แค่นี้สุขทุกข์ก็ขึ้นต่อเรื่องของความรู้สึกอันนี้ถ้าหากว่าเด็กเพียงรู้จักใช้ตาดูหูฟังเพื่อรู้มันก็เริ่มกระบวนการพัฒนาปัญญาทันทีเป็นเรื่องสำคัญมากเวลานี้การศึกษาของเราไม่ได้เน้นเรื่องการใช้ตาดูหูฟังก็คือเรื่องอินทรีย์ใช้ตาดูหูฟังเป็นแค่ดูทีวีดูเป็นดูเพื่ออะไรถามแค่นี้ให้ดูที่แท้นี่มันไม่ใช่แค่เสพความรู้สึกสบายเพลิดเพลินแต่มันเพื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นคือต้องการรู้แล้วเราก็พัฒนาความต้องการรู้ขึ้นมาไม่ใช่พัฒนาเพียงแต่ความต้องการเสพถ้าความต้องการรู้มันเกิดขึ้นกระบวนการหาความรู้แสวงความรู้มันก็เกิดก็นั่นก็คือการพัฒนาปัญญาอันนี้ความต้องการรู้ที่เราก็เรียกว่าความใฝ่รู้มันก็ไม่มีอีกนะอันนี้มนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ความต้องการนะ พุทธศาสนาก็แยกไว้ชัดว่าความต้องการมี2แบบความต้องการที่เป็นกุศลกับอกุศลความต้องการที่เป็นกุศลก็คือต้องการรู้ต้องการทำต้องการที่เป็นอกุศลคือต้องการเสพความรู้สึกอย่างเดียวเรียกว่าตัณหาถ้าต้องการทำสิ่งต่างๆที่ตัวเกี่ยวข้องให้ดีเรียกว่าฉันทะนี่คือจุดแยกนะพอต้องการทำมันก็เริ่มศึกษาทันทีคนเราจะทำอะไรมันต้องมีความมุ่งหมายทำให้เป็นยังไงก็คือมันยังไม่ดีทำให้มันดีจะทำให้มันดีก็ต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงจะทำไงมันก็ถ้ายังไม่รู้ก็หาความรู้แต่การจะทำให้สำเร็จมันเรียกร้องการหาความรู้กระบวนการหาความรู้ก็เกิดการพัฒนาปัญญาก็มาเพราะนั้นทางพุทธศาสนาก็บอกว่าไอ้ตัวความต้องการเนี่ยแต่ว่าเป็นความต้องการที่เป็นกุศลที่ถูกต้องเนี่ยเป็นรุ่งอรุณของการศึกษาเนี่ยถ้าตัวนี้ไม่มาอย่าหวังเลยว่าจะเดินนะถ้าความต้องการรู้มันมาแล้วเนี่ยเด็กมันเดินไปเองเมื่อเหตุปัจจัยมีแล้วผลมาเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปเรียกร้องท่านบอกว่าแม่ไก่อยากให้ลูกออกจากไข่ถ้าไปยืนอยู่หน้าเล้าไก่ร้องขออ้อนวอนให้ลูกไก่ออกมาก็บอกว่าไข่เน่าเปล่าเพราะว่าแต่แม่ไก่ไม่ต้องร้องไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องอ้อนวอนขึ้นกกไข่ถึงเวลาไข่ออกมาเป็นลูกไก่นั้นทำเหตุปัจจัยและผลก็เกิดขึ้นในเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาก็คือกระบวนการตามธรรมชาติเราต้องการให้เด็กเรียนรู้เราก็ต้องการสร้างความต้องการรู้เมื่อเราต้องการให้เด็กเป็นนักบริโภคเราก็ต้องสร้างความต้องการบริโภคซึ่งมันง่ายมีอยู่แล้วก็คือการสนองความต้องการในด้านความรู้สึกเมื่อต้องการความรู้ก็หาความรู้และความสุขก็ขึ้นต่อความต้องการเมื่อต้องการเสพได้เสพสนองความต้องการเสพมันก็สุขเพราะเสพแต่ถ้าเด็กเกิดความต้องการรู้ได้สนองความต้องการรู้หาความรู้ได้มันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นนักปราชญ์อย่างไอน์สไตน์แกไม่มาเสียระบนกับการหาความสุขจากการเสพเพราะมันอยากรู้มันอยากรู้ธรรมชาติมันเป็นยังไงเบื้องหลังสิ่งนี้มันเป็นยังไงมันเป็นมากันยังไงแกไม่ต้องกินต้องนอนหรอกนะหาความรู้ต้องการรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วความสุขมันมาเองเดี๋ยวนี้เรามีไหมคนอย่างนี้ในสังคมไทยนั้นนี่คือเรื่องธรรมดาธรรมชาติการศึกษาก็อยู่แค่นี้สร้างความต้องการขึ้นมาเมื่อต้องการรู้สนองความต้องการรู้ก็มีความสุขจากการเรียนรู้นะถ้าคนที่หาความสุขจากการเสพมันได้ความสุขจากสิ่งที่ชอบใจมีความรู้สึกเป็นสุขถ้าเจอสิ่งไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์แต่ถ้าคนต้องการรู้นี่สิ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจมันได้เรียนรู้ทั้งนั้นนะเพราะนั้นมันจะข้ามพ้นขั้นตอนของความรู้สึกขั้นตอนของความชอบใจไม่ชอบใจเพราะว่าสิ่งชอบใจก็ได้เรียนรู้สิ่งไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู้ฉันมีความสุขจากการเรียนรู้ฉันต้องการเรียนรู้นี่นะเพราะฉะนั้นสิ่งไม่ชอบใจอย่างนี้ก็ฉันก็ได้เรียนรู้ฉันก็มีความสุขในคนที่สร้างความใฝ่รู้หรือความต้องการต่างๆการศึกษาขึ้นมาได้เนี่ยมันจะมีความสุขแม้แต่จากสิ่งที่ไม่ชอบใจนะแล้วต่อไปมารู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบใจเนี่ยมันได้มักจะได้เรียนรู้มากกว่าเช่นสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยถ้าเราเรียนรู้โอ้เราได้ความรู้เยอะแยะนะฉะนั้นมันกลายไปว่าชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจนะแล้วมันมีความสุขจากสิ่งไม่ชอบใจอันนี้เรื่องการศึกษามันไปอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่อาตมาว่าวันนี้เราไม่ได้บอกแล้วว่าไม่ได้มาคุยกันเรื่องเหล่านี้นะก็เอาเป็นเพียงว่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้บริหารครูอาจารย์เอาเรื่องง่ายๆที่อยากจะฝากไว้ว่าตอนนี้เราพูดกันถึงเรื่องพระพุทธศาสนาการสอนจริยธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ที่จริงมันก็เป็นเพียงถ้อยคำความจริงที่แท้มันคืออะไรพุทธศาสนาธรรมะหลักคำสอนจริยธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคุณไม่จับจุดให้ถูกมันทำไม่ได้ผลหรอกธรรมะหรือพระพุทธศาสนาที่แท้คืออะไรก็คือธรรมดาธรรมชาติ ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาเราก็ฟังพระสวดก็อยู่เสมอพระสวดให้ฟังเวลางานโดยเฉพาะงานศพเนี่ยก็จะต้องได้ยินอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดความจริงมันก็เป็นเข้ามาอย่างนี้เนี่ยตถาคตมาค้นพบความจริงนี้แล้วก็นำมาบอกกล่าวนี่ความจริงเนี่ยมันมีเรื่องสองขั้นที่เกี่ยวกับมนุษย์หนึ่งความจริงตามธรรมดาธรรมชาติสองความจริงตามธรรมดาธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นมันมาสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างไรสัมพันธ์กับมนุษย์ก็คือว่าถ้ามนุษย์ต้องการจะทำให้เกิดผลหรือต้องการทำให้ชีวิตของตัวเองเป็นอยู่ดีสังคมเป็นอยู่ดีก็ต้องทำให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติเลยมันเรียกร้องมนุษย์ว่าต้องรู้เธอต้องรู้และทำให้ถูกมันก็เลยเกิดเป็นธรรมะสองขั้นธรรมะขั้นที่หนึ่งความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาสองก็คือธรรมะคือข้อที่มนุษย์จะต้องทำให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาตินั้นเพื่อให้ผลดีเกิดขึ้นกับตนตามความประสงค์เท่านี้เองเราก็อาจจะเรียกอันที่หนึ่งธรรมะว่าสัจธรรมที่จริงทางพระใช้ง่ายๆว่าธรรมดาแล้วก็สองก็คือที่เราเรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมก็คือธรรมจริยาสมัยก่อนเรียกอย่างนั้นเราจริยธรรมนี่เพิ่งเกิดสัก30ปีนี่เองอันนี้ก็เป็นหลักทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับเรามากหน่อยนั้นเหมือนอย่างการธรรมดาในทางรูปธรรมเราต้องการจะปลูกต้นไม้เราก็ต้องรู้ความจริงของต้นไม้หรือธรรมดาของต้นไม้เนี่ยเอาต้นมะม่วงยกตัวอย่างบ่อยๆว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะมันมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยนะมันมีเม็ดเป็นเหตุปัจจัยหรือมีกิ่งที่ตอนมาแล้วก็มีปัจจัยอื่นมีเม็ดอย่างเดียวมีเหตุปัจจัยอย่างเหตุอย่างเดียวนี่เกิดไม่ได้ต้องมีปัจจัยพรั่งพร้อมปัจจัยอะไรบ้างมีดินมีน้ำมีปุ๋ยมีโอชามีอุณหภูมิเหมาะสมเราก็ต้องจัดสรรเหตุปัจจัยให้พร้อมแล้วก็เจ้าต้นมะม่วงก็งอกขึ้นมาตามประสงค์นี่พอเรารู้ความจริงของต้นไม้นี่คือธรรมดาเข้ามาหรือธรรมดาต้นมะม่วงเราก็ปลูกต้นมะม่วงได้เราไม่ต้องไปเดินไปกินต้นมะม่วงไกลละปลูกต้นมะม่วงที่บ้านได้เลยจริยธรรมก็อย่างนี้เหมือนกันก็คือการเรียนรู้ความจริงของธรรมดาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้การที่จะสอนพุทธศาสนาให้ได้ผลจะต้องถึงขั้นนี้คือจะต้องมองเห็นพุทธศาสนาว่าคือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาพร้อมทั้งข้อปฏิบัติที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อให้เป็นไปถูกต้องตามธรรมดาหรือกฎธรรมชาตินั้นนะถ้ามองเห็นอย่างนี้เมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละธรรมะมันจะเกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเลยนะมางานมันก็เป็นเพียงข้อมูลอะไรต่างๆอยู่เท่านั้นเองจำกันไปข้อนั้นว่าอย่างนี้ข้อนี้ว่าอย่างนี้ความแตกฉานมันเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือต้องให้เข้าใจหลักธรรมถึงขั้นที่รู้ว่ามันก็คือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติแล้วก็การที่เราจะต้องรู้เข้าใจความจริงนี้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมันจึงจะเกิดผลดีกับเราตามที่เราต้องการหรือว่าเหมือนอย่างเราไม่รู้จักไฟเป็นอะไรเราก็อาจจะถูกไฟไหม้และใช้ไฟให้เป็นประโยชน์ไม่ได้แต่เรารู้ความจริงของไฟรู้ว่าไฟประเภทไหนใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนมีอุณหภูมิได้สูงแค่ไหนใช้เผาอะไรได้นะด้วยอุณหภูมิขนาดนี้เราต้องการงานนี้เราจะใช้ไฟขนาดไหนอุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยมันก็ได้จากความรู้หรือปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมชาตินี้ทั้งนั้นนี่ก็เรื่องธรรมะนี่ก็คืออันนี้นั่นเองก็แปลว่ามี2ขั้น1รู้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาแล้วก็ปฏิบัติโดยใช้ประโยชน์จากความรู้ในความจริงนั้นนะเพื่อให้ชีวิตของเรานี่เป็นอยู่ได้ดีสังคมได้รับประโยชน์อันนี้เป็นข้อย้ำที่1เพื่อให้การสอนพุทธศาสนาจริยธรรมอะไรต่างได้ผลข้อ2ก็คือการสร้างวิถีชีวิตให้เป็นที่รองรับถ้าวิถีชีวิตมันไม่รองรับเนี่ยหลักข้อปฏิบัติต่างๆที่มันเป็นเพื่อการสร้างสรรค์เพื่อความเจริญงอกงาม วิถีชีวิตนั้นมันไม่เป็นไปในทางที่จะเจริญงอกงามมันไปทางตรงข้ามมันก็เข้ากันไม่ได้ดังนั้นยังเป็นธรรมดาที่เราต้องสร้างวิถีชีวิตที่เรียกว่าวัฒนธรรมถ้าเรามีวัฒนธรรมที่มันสอดคล้องมันเอื้อมันก็จะเป็นช่องทางหรือเปิดโอกาสและทำให้เกิดการเรียกร้องที่เราจะเอาธรรมะเหล่านั้นมาใช้มันจะเป็นไปเองวิถีชีวิตมันจะเรียกร้องเองแล้วมันจะเอื้อให้นำมาใช้ประโยชน์แล้วมันจะสอดคล้องมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันไอ้เรื่องวัฒนธรรมนี่ก็คือเรื่องวินัยนั่นเองวินัยที่ปฏิบัติโดยไม่ต้องรู้ตัวคือทำไปจนกระทั่งชินเป็นแบบแผนของสังคมนั้นเกิดมาพ่อแม่ก็ทำไงลูกก็ทำงั้นไม่รู้ตัวนี่เป็นวินัยนะที่จริงคือวินัยนั่นแหละวินัยแบบนี้ดีก็ให้เห็นว่าอย่างฝรั่งเนี่ยไปเดินเรียงเข้าแถวที่เขาเรียกว่าเข้าคิวเนี่ยไม่ต้องไปบังคับกันหรอกเพราะเขาเกิดมาตามพ่อตามแม่ตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆตามพ่อแม่ไปไหนก็ต้องทำอย่างนั้นมาโตมามันก็เป็นอย่างนั้นไปเองวินัยก็เกิดขึ้นวัฒนธรรมวิถีชีวิตทีนี้วิถีชีวิตของเราวัฒนธรรมของเราก็ขออภัยเหมือนกับพังพินาศไปแล้วพังไอ้วินัยวัฒนธรรมข้างนอกก็ไม่อยู่ในเนื้อในตัวมันรับกันไม่ได้เป็นของแปลกปลอมนะมันก็รับไม่ติดมันเป็นของบังคับไปของตัวก็ไม่มีเหลือของนอกก็รับไม่ได้เลยหมดเป็นคนเคว้งคว้างเลื่อนลอยไปฉะนั้นก็ต้องพยายามสร้างวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่จะรองรับพวกจริยธรรมนี้ขึ้นมาถ้าไม่งั้นมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันอย่างพระสงฆ์นี่บวชเข้ามาก็ต้องมีวินัยพระสงฆ์มีวินัยแล้ววิถีชีวิตนี่อยู่ในแนวทางที่สอดคล้องกันธรรมะต่างๆก็เข้ามาได้ถ้าไม่มีวิถีชีวิตอันนั้นมันก็มายากนะอันนี้ก็เป็นข้อย้ำที่สองข้อย้ำที่สามก็คือการมองพวกธรรมะจริยธรรมเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยต้องมองให้เห็นภาพรวมที่เป็นระบบไม่ใช่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่พูดว่าเป็นรายการสินค้ารายการสินค้ามีอันนั้นอันนั้นมันจะซื้อไหมอะไรแล้วก็แล้วแต่ความต้องการทีนี้มันไม่มีความต้องการเราจะซื้อสินค้าไงก็ต้องสร้างความต้องการขึ้นมาความต้องการสินค้านั้นซึ่งมันโยงไปหาความมีระบบระบบแห่งความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายทีนี้หลักพุทธศาสนานั้นมันเป็นระบบที่บอกแล้วว่ามาจากความจริงของธรรมชาติเช่นระบบความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆระบบความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อสิ่งทั้งหลายมันเป็นระบบของมันมันต้องเห็นภาพรวมแห่งความสัมพันธ์นี้เช่นอย่างเห็นช้างทั้งตัวไม่ใช่เห็นเป็นชิ้นส่วนจับได้แต่หางจับได้แต่หูเสร็จแล้วก็เหมือนกับที่ในพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างมาว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งก็อยากสนุกก็ให้ราชบุรุษไปพาเอาคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดมาไม่เคยเห็นเลยแล้วก็เอามารวมกันสัก 10-20 คนแล้วก็เอาช้างมาให้จับคนนั้นก็จับขาคนนี้ก็จับหางคนนั้นก็จับหูคนนั้นก็จับกระพองพอจับกันเสร็จเอาแล้วนะต่อไปนี้พอแล้วนะได้จับกันพอใจทุกคนยังบอกพอแล้วอ้าวพอทีนี้จะถามแล้วอ้าวในคนนั้นช้างมันรูปร่างเป็นยังไงไอ้คนหนึ่งจับหูมันก็ว่าไปตามรูปร่างหูคนหนึ่งจับงวงมันก็ว่าไปตามรูปร่างงวงจับงาจับขาก็ว่าไปตามนั้นแล้วทีนี้พอว่าไปแล้วไอ้คนที่ว่าอย่างอื่นก็เถียงกันไอ้คนที่พูดไปก่อนบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเถียงกันไปกันมาโอ้เออาเอตโลใหญ่พระราชาทรงพระสวนชอบใจว่างั้นก็จบก็หมายความว่าถ้าเราไม่รู้ความจริงไปมองเป็นชิ้นส่วนธรรมะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะมันไม่เห็นช้างทั้งตัวน่าจะต้องเห็นช้างทั้งตัวมองธรรมะต้องเป็นระบบนะถ้ายังไม่เห็นระบบยากที่จะมีความซาบซึ้งและที่จะนำไปใช้ได้เพราะนั้นก็ต้องย้ำอันที่สามก็แปลว่าหนึ่งมองเห็นเป็นธรรมดาความจริงตามธรรมชาติและข้อเรียกร้องจากธรรมชาติหรือธรรมดาจากเราว่าคุณจะอยู่ให้ดีทำให้ได้ประโยชน์คุณจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นให้สอดคล้องความจริงนั้นแล้วก็สองเรื่องของการสร้างวิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือแบบแผนวินัยที่มันรองรับธรรมะหรือเอื้อเป็นช่องให้ธรรมะจะเข้ามาไ แล้วก็3ก็คือการมองเห็นระบบที่เป็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาหรือระบบของธรรมดาธรรมชาติที่ว่านั้นถ้าได้3ประการนี้แล้วก็ธรรมะจะมาเป็นเรื่องธรรมดาจะเป็นเรื่องง่ายแล้วก็พูดอะไรก็ได้เพราะอะไรมันก็เป็นธรรมะเท่านั้นไม่มีอะไรที่ไม่เป็นธรรมะในโลกนี้เพราะมันก็ธรรมดาธรรมชาติความจริงของสิ่งทั้งหลายไม่ว่าอะไรมันก็อยู่ในธรรมะหมดนะก็อย่างน้อยก็ง่ายๆสิ่งทั้งหลายเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนะแล้วมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเป็นเหตุปัจจัยกันอย่างไรถ้าเราจะเอาอันนี้ไปรวมกันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนะมันก็เป็นเรื่องธรรมะเท่านั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆก็ขอผ่านไปทีนี้จะมีข้อย้ำอีกสัก 2-3 ข้ออันนี้อาจจะเป็นข้อที่ฝากว่าเวลานี้สถาบันที่สำคัญที่ร่วมมือกับครูเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งตามพุทธศาสนาให้ความสำคัญมากกับพื้นฐานก็คือครอบครัวเพราะว่าทุกท่านก็จำได้ว่าทางพุทธศาสนาบอกว่าพรหมาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเป็นพรหมเป็นผู้สร้างโลกสร้างลูกสร้างลูกให้ไปสร้างโลกนะแต่ที่จริงมันความหมายมันลึกซึ้งกว่านั้นก็คือทุกคนมีหน้าที่ที่จะไม่ต้องรอพระพรหมเทพเจ้ามาสร้างโลกเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเมื่อปฏิบัติตามหลักที่เรียกว่าพรหมวิหารก็เป็นพรหมทั้งนั้นเป็นพรหมก็คือเป็นผู้มีความสามารถที่จะสร้างสรรค์อภิบาลสังคมหรือโลกนี้ให้อยู่ได้ดีอันนี้ครอบครัวพ่อแม่ก็เป็นหลักสำคัญแล้วก็ท่านก็บอกว่าปุพพาจริยาติวุจเรพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์เป็นครูต้นคือครูคนแรกอันนี้ถ้าครูต้นไม่ทำหน้าที่มาถึงครูที่สองนี่ลำบากเลยนะบางทีก็อย่างที่เขาพูดว่าสายซะแล้วแต่ว่าจะสายไม่สายถ้าเขาไม่ทำมาให้ดีเราก็ต้องสู้แหละนะครูก็ต้องเข้มแข็งสู้เต็มที่แล้วเวลานี้ก็มีท่านอาจารย์ที่บ่นว่าหวังจะครอบครัวไม่ได้พ่อแม่นี่ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ไหวครูทำงานหนักแต่พร้อมกันนั้นครูก็จะต้องไม่ลืมว่าจะให้ได้ผลดีระยะยาวต้องให้พ่อแม่ร่วมมืองั้นการทำงานของครูก็คิดว่าจะต้องไม่ลืมว่าจะต้องหาทางประสานกับพ่อแม่ให้ได้แล้วครูจะต้องไปกระตุ้นพ่อแม่ให้ทำหน้าที่ของตัวหน้าที่หลักที่มีต่อลูกก็คือการให้การศึกษาเบื้องต้นที่แท้จริงการศึกษาในการกินอยู่นะการศึกษาที่เป็นชีวิตของมนุษย์คือการทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยดีการศึกษาไม่ใช่เรื่องอะไรมากก็คือการที่ทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยดีเมื่อเราอยู่เรามีชีวิตอยู่เราก็เจอโน่นเจอนี่ต้องทำโน่นทำนี่พบคนโน่นคนนี้พบคนเก่าก็พบในสถานการณ์ใหม่ทุกทีไปเวลาเราพบอะไรในสถานการณ์ใหม่เจอสิ่งอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องหาทางปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องการที่เราพยายามหาทางปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องให้ได้ผลดีนี่เรียกว่าการศึกษานะมันก็เท่านี้เองไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรแต่มันเรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะการศึกษาคือการทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ดีเมื่อถ้าชีวิตจะเป็นอยู่ได้ดีก็ต้องหาความรู้ต้องพยายามคิดไอ้นี่มันมาอย่างงี้แล้วเราจะทำยังไงก็ต้องคิดนี่คนที่ไม่คิดไม่หาทางทำมันก็ทำอะไรไม่ได้ผลใช่มั้ยมันก็ไม่มีการศึกษาคนที่มีการศึกษามันก็พยายามปฏิบัติต่อประสบการณ์สถานการณ์ทุกอย่างให้ได้ผลดีก็เท่านี้เองก็การศึกษามันก็เกิดขึ้นนะฉะนั้นใครทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ดีก็คนนั้นก็มีการศึกษาจะเรียนไปเท่าไหร่ก็ทำชีวิตให้เป็นอยู่ดีไม่ได้มันก็ไม่มีการศึกษาเพราะว่าการศึกษามันเป็นภาระของชีวิตชีวิตก็จะเป็นอยู่ได้ก็ด้วยศึกษาก็คือหาทางรู้หาทางเข้าใจเรียนรู้แล้วก็พยายามให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ดีชีวิตก็คู่กับการศึกษาเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเรียกว่าการศึกษาคือชีวิตหรือชีวิตคือการศึกษาเพราะว่าชีวิตแต่ว่าต้องวงเล็บว่าชีวิตวงเล็บที่ดีเป็นการศึกษาก็เท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติอันนี้เราก็พยายามให้เด็กเนี่ยเป็นอยู่ได้ดีมันก็ตั้งแต่พ่อแม่ดูฟังใช้ตาหูจมูกลิ้นดูเพื่ออะไรกินเพื่ออะไรนะกินอาหารเครื่องหนุ่มห่มอะไรต้องถามว่าไอ้ที่กินอาหารนี่กินเพื่ออะไร นะวัตถุประสงค์ที่แท้คุณค่าที่แท้ของอาหารอยู่ที่ไหนจะใช้วัตถุปัจจัยสิ่งของเทคโนโลยีต้องถามทั้งนั้นว่าไอ้นี่คุณค่าที่แท้จริงของมันคืออะไรนะแล้วจะเกิดความมั่นใจทางปัญญาความมั่นใจทางปัญญาเป็นความมั่นใจที่แน่นอนที่สุดไม่ใช่ความมั่นใจตามค่านิยมโก้เก๋ไปตามเขาถ้าเด็กมีความมั่นใจทางปัญญาอยู่ได้เพราะว่าเอ๊ะกินนี่เพื่ออะไรโอ้ชัดเจนมันแน่นอนถูกต้องเลยกินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเป็นอยู่ได้แล้วก็ร่างกายเป็นอยู่ดีสุขภาพแข็งแรงแล้วจะได้นำชีวิตร่างกายนี้ไปใช้ประโยชน์ทำอะไรก็ได้นะแต่ไอ้ส่วนกินเพื่ออร่อยตามค่านิยมนั้นเป็นเรื่องที่ปลาพรีไม่ใช่ของแน่นอนอะไรอ๋อเราต้องรู้ทันรู้ทันแล้วเราก็เขานิยมกันอย่างนี้เราปฏิบัติให้ถูกแต่ว่าเราจะไปหลงนะเราต้องจับให้ได้เลยหลักคือกินเพื่อชีวิตเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็คือการศึกษามันอยู่ที่การดำเนินชีวิตนั่นเองดำเนินชีวิตให้ได้ดีพอดำเนินชีวิตได้ดีการศึกษามันก็กลายเป็นมรรคใช่ไหมมรรคประการทางชีวิตวิถีชีวิตวิถีชีวิตที่ดีเรียกว่ามรรคเกิดขึ้นจากสิกขาคือการศึกษาเมื่อคุณมีการศึกษาคุณก็มีมรรคเพราะฉะนั้นมรรคก็ตรงกับสิกขาเป็นศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันก็คือฝึกอะไรสิกขาเรียนรู้ฝึกอะไรฝึกพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเมื่อฝึกพฤติกรรมจิตใจปัญญาไอ้เจ้า3อันนี้เป็น3ด้านของชีวิตคุณชีวิตคุณก็เป็นวิถีชีวิตที่ดีมีการดำเนินชีวิตที่ดีก็เป็นมรรคก็เท่านั้นเองนะไอ้นี่ศีลสมาธิปัญญามันกว้างกว่าพฤติกรรมจิตใจและปัญญาตรงที่ว่าศีลเนี่ยมันคลุมไปถึงการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกทั้งหมดติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกเราติดต่อสัมพันธ์ด้วยอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มันไม่ใช่พฤติกรรมใช่ไหมแต่ทางพระท่านถือว่าเป็นศีลถ้าเราดูเป็นฟังเป็นรู้วัตถุประสงค์ในการดูว่าดูเพื่ออะไรแล้วดูได้คุณได้โทษได้ความรู้ไหมได้ประโยชน์อะไรไหมหรือได้แต่ความรุ่มหลงมัวเมาเสียสูญเสียเงินเสียทองอะไรไปเปล่าๆอย่างนี้การศึกษาก็เริ่มต้นทันทีก็คือการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นการศึกษาของพระไม่มีอะไรมากเริ่มต้นง่ายๆเริ่มต้นที่หนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจสองเริ่มต้นในการกินอยู่นะกินอยู่บริโภคกินเป็นบริโภคเป็นใช้ของเป็นเท่านั้นเองนะและการศึกษาก็เดินหน้าไปแต่ไอ้ตรงนี้แหละที่มันจุดสำคัญที่สุดเลยนะแล้วนี่มันนี่คือธรรมะข้อใหญ่ๆเริ่มต้นท่านก็เรียกใช้อินทรีย์เป็นอินทรีย์สังวรศีลศีลมาแล้วถ้าคุณดูไม่เป็นฟังไม่เป็นคุณก็ไม่มีศีลนะคุณกินเป็นไหมกินเพื่ออะไรถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจการกินไม่ได้กินด้วยปัญญาก็ไม่รู้จักประมาณในการกินกินพอดีไม่ได้นะเพราะว่าคนที่มากินตามอร่อยนี่มันกินพอดีไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ถ้ากินด้วยปัญญามารู้ทันทีว่าจะกินแค่ไหนและจะกินอะไรนะฉะนั้นมันเป็นไปเองการศึกษาฉะนั้นท่านก็ถือว่าเริ่มในชีวิตประจำวันการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจการกินการอยู่อะไรพวกนี้นะและการอยู่ร่วมสังคมการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เพราะนั้นการสัมพันธ์กับโลกภายนอกมีสัมพันธ์ด้วยอะไรด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจ1 2สัมพันธ์ด้วยการกระทำทางกายวาจาแล้วก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุทางกายภาพอย่างหนึ่งสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างหนึ่งก็เท่านี้เองพอสัมพันธ์ถูกต้องศีลก็เกิดขึ้นปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมวัตถุอาหารและอะไรก็ไม่เป็นกสิณก็ไม่มีปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ไม่เป็นพูดไม่เป็นนะทำอะไรอะไรเป็นการเบียดเบียนไม่เกื้อกูลกันกสิณก็ไม่มีนะศีลก็เป็นเรื่องการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องเป็นการเกื้อกูลทำให้อยู่ร่วมกันได้ดีแล้วก็พัฒนาชีวิตของตัวเองไปเรื่อยความสามารถทางจิตใจก็เกิดขึ้นคุณธรรมก็เกิดขึ้นปัญญาความรู้เข้าใจก็เกิดขึ้นพอกินเป็นความรู้ปัญญาก็มาเองมันไปด้วยกันหมดกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการบูรณาการนะมันเป็นองค์รวมมันไปเป็นในตัวธรรมชาติไม่ต้องไปเรียกร้องนะถ้าปฏิบัติถูกแล้วมันมาเองหมดครบ3อย่างนะบูรณาการอะไรอะไรเป็นเรื่องเก่าแก่เพิ่งจะมาพูดกันนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาตมาก็ขอย้ำว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่ในบ้านพ่อแม่เดี๋ยวนี้ไม่เอาใจใส่ทีนี้ก็ แต่ที่ความสัมพันธ์ที่สำคัญก็คือพ่อแม่กับลูกนะมันมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะไปสอนให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพวัตถุสิ่งของตาดูหูฟังทีวีอะไรหรือว่าอาหารการกินเชื้อผ้าเป็นต้นเท่านั้นแต่สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันด้วยสัมพันธ์ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตอนเนี้ยสัมพันธ์ด้วยพรหมวิหารนะถ้าหากว่ารู้จักใช้พรหมวิหารพ่อแม่มีเมตตากรุณามุทิตาและยังมีอุเบกขากำกับไว้ด้วยไม่ให้มันพลาดมันก็เด็กก็จะเริ่มเติบโตพร้อมบริบูรณ์ทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาทั้งด้านความรู้สึกทั้งด้านความรู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันนั้นก็ต้องเน้นว่าครูต้องไปปลุกให้พ่อแม่ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ให้ย้ำไปอันหนึ่งคือย้ำเรื่องพระคุณแม่เราถือกันมาแต่โบราณก็คือว่าพระคุณพ่อแม่เนี่ยเราถือกันมาแต่โบราณว่าคุ้มครองลูกคุ้มครองยังไงอ่ะพระคุ้มครองเพราะความซาบซึ้งในใจรักพ่อรักแม่ก็ซาบซึ้งในพระคุณนั่นแหละความซาบซึ้งนี่มันลงลึกเกินที่จะพูดนะแล้วมันไม่ต้องอธิบายอธิบายก็ไม่ได้เดี๋ยวนะใช่ไหมนะพูดไม่รู้พูดไม่ถูกไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดหาเหตุผลก็เลยอาตมายกตัวอย่างบอกว่าพระคุณแม่เนี่ยถ้าซาบซึ้งจริงๆนะมีความรักกันแต่อ่อนแต่ออกเนี่ยมันทำลายความรู้สึกไม่ดีต่างๆไปหมดอย่างเราไปป่ายกตัวอย่างไว้แล้วบอกว่าได้ยินคนตะโกนว่าเสือนี่มันไม่ต้องไปคิดว่าเสือรูปร่างเป็นยังไงมันจะทำอะไรเรามันเป็นอันตรายยังไงไม่ต้องไปเสียเวลาคิดพอได้ยินว่าเสือเท่านั้นข่าวอ่อนหรือมันไงก็วิ่งสุดขีดเลยใช่ไหมมันเป็นไปอย่างนี้ไอ้นี่พระคุณของพ่อแม่เรื่องของจิตใจมนุษย์เนี่ยที่มันฝึกกันจริงๆเนี่ยมันลงไปอย่างนี้มันลงไปถึงขั้นที่มันเลยเหตุผลพอพูดว่าพระคุณแม่เนี่ยน้ำตาไหลเลยใช่ไหมเนี่ยถ้ามันซาบซึ้งจริงๆเนี่ยจะไปทำอะไรร้ายหนึ่งนึกถึงพ่อแม่ยกตัวอย่างบอกว่ายกมีดขึ้นมาจะทำร้ายคนอื่นพอได้ยินคำว่าแม่นี่มืออ่อนมีดหลุดมือเลยนี่ถ้าว่าคุณแม่ฝังลึกจริงๆนะต้องถึงขนาดนี้อันนี้คือว่าคุณแม่ตาไปคลุ้มครองหรือไปเห็นอะไรนึกถึงแม่โอ้ท่านรู้แม่รู้นี่แม่จะเสียใจขนาดไหนใช่ไหมอย่างนี้แหละไม่ต้องห่วงหรอกเพราะคุณแม่ตามไปสังคมนี้อยู่ได้แต่เวลานี้มันไม่มีแล้วนะเพราะนั้นจะต้องรีบสร้างอันนี้ขึ้นมาไม่งั้นสังคมนี้ไปไม่รอดนะพระคุณพ่อพระคุณแม่ให้ซาบซึ้งให้ได้นะด้วยความใกล้ชิดกันแล้วมันจะทำลายความรู้สึกทางเพศด้วยเวลาไปไอ้ความรู้สึกที่ปลูกฝังกันทางครอบครัวอย่างดีแต่ลึกซึ้งเนี่ยมันนึกถึงแม่เนี่ยมันทำลายขอบเขตของได้ความรู้สึกทางเพศแล้วมันอย่างน้อยมันมาดุลไปเห็นผู้หญิงอายุมากก็นึกเป็นแม่นึกถึงแม่นึกคล้ายแม่อะไรทำนองนี้ตามที่วัฒนธรรมไทยเราออกปลูกฝังกันมาว่าให้นึกถึงเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นพี่อะไรความรู้สึกมันมาอย่างความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องมันก็สืบเนื่องมาจากพ่อแม่พอไปเห็นขึ้นมาเนี่ยมันไปนึกถึงแบบพี่น้องมาดุลกับไอ้ความรู้สึกทางเพศมันก็อยู่ได้สังคมเวลานี้มันหมดความรู้สึกซาบซึ้งพระคุณพ่อแม่ความรู้สึกต่อหญิงชายแบบพี่น้องมันหมดดังนั้นมันก็มีแต่ความรู้สึกทางเพศอย่างเดียวนั้นมันก็ไม่มีอะไรดุลไม่มีอะไรช่วยสังคมนี้ก็พังทลายเท่านั้นเองนั้นจะต้องสร้างอันนี้ให้ได้พระคุณแม่เนี่ยเป็นฐานสำคัญที่สุดที่จะให้เรารักษาการศึกษารักษาจริยธรรมไว้ได้เป็นด่านสุดท้ายนะถ้าทำขึ้นมาได้แล้วก็สังคมปลอดภัยไปเยอะเลยนะมันพูดอะไรขึ้นมามันก็ซาบซึ้งมันก็ทำให้ยั้งจากความชั่วร้ายนะมันก็ทำให้ดึงไปสู่ความดีงามอะไรต่างๆได้ง่ายเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็เลยโยงไปหาหลักธรรมเรื่องพรหมวิหารก็ต้องขอฝากไปว่าต้องเข้าใจอย่างน้อยหลักธรรมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง1พรหมวิหาร4คนไทยเข้าใจเมตตากรุณามุทิตาพอไปได้แต่พระอุเบกขานี่ผิดพลาดอย่างมหันต์เลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าอุเบกขาคืออะไรนึกว่าเฉยแล้วก็เฉยโง่นะทางพระท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาแปลว่าเฉยโง่ คือเฉยไม่รู้เรื่องเฉยไม่เอาเรื่องนะเฉยเมยเฉยเมินอะไรพวกนี้เฉยอุเบกขามันเฉยด้วยรู้นะนะไอ้ตัวอุเบกขาเนี่ยมากับปัญญาไอ้เจ้าเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยมันมากับความรู้สึกแต่มันเป็นความรู้สึกหรือเขาเรียกว่าอีโมชันฝ่ายบวกหรือฝ่ายสร้างสรรค์นะนี่เราพัฒนาเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยเราพัฒนาด้านความรู้สึกด้านอีโมชันต้องการให้เป็นอีโมชันที่ดีนะแบบเดี๋ยวนี้ก็เข้ากับไอ้ที่เขาเรียกว่า EQ แล้วนะแต่มันไม่พอหรอกไอ้ตัวอารมณ์เนี่ยมันต้องมีปัญญากำกับนะทีนี้ไอ้ตัวอุเบกขาเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมกับปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญามีอุเบกขาที่ถูกต้องไม่ได้ท่านเรียกว่ามีอัญญานุเบกขาว่าเฉยโง่เป็นอกุศลอันนี้ไอ้เฉยได้ปัญญาก็รู้ก็คือคนที่ใจเข้าสู่ภาวะสมดุลที่สุดเพราะรู้ชัดท่านยกตัวอย่างเช่นคนขับรถสารถีเชี่ยวชาญน่ะพอขับรถออกรถทำให้รถเดินเข้าทางได้ความเร็วพอแล้วแกก็นั่งสบายใจเฉิบเลยใจแกนิ่งเลยสบายแต่ว่าไวรู้มีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยแก้ได้ทันทีแต่อีกคนหนึ่งไม่รู้ไม่ชำนาญในการขับนี่ใจกังวลก็วายใจกังวลเป็นห่วงใช่ไหมไม่มีความสบายใจเลยเนี่ยขับรถไปก็แล้วคนพวกนี้ทำได้ดีไหมไอ้พวกไม่มีอุเบกขาเนี่ยนะขับรถไปเพราะไม่มีความรู้จริงไม่ชำนาญอุเบกขาก็คือการที่มีปัญญารู้ถึงขั้นที่ใจมันลงตัวเลยใจลงตัวได้อยู่ตัวเข้าสมดุลเต็มที่เรียกว่าเป็นสารถีที่เชี่ยวชาญอย่างคนที่เป็นพระอรหันต์ก็คือคนที่เข้าใจวิถีชีวิตอย่างดีแล้ววางใจต่อชีวิตได้ถูกต้องหมดนี่อย่างการลูกก็เหมือนกันก็ต้องมีอุเบกขามีปัญญารู้ไอ้อุเบกขานี่คือรู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความดีงามอะไรเป็นหลักอะไรเป็นกติกาอะไรเป็นกฎเกณฑ์อย่างน้อยรู้เหตุรู้ผลแล้วมันก็จะมาเป็นตัวรักษาดุลนะให้ทุกอย่างลงตัวอยู่ในความถูกต้องไอ้เจ้าอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูมีแต่เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยดีมีความรักความอบอุ่นแต่จะเป็นเด็กที่อ่อนแอถ้าเมตตากรุณามากไปก็เป็นเด็กเรียกร้องแล้วก็เป็นเด็กที่พึ่งพาพึ่งตนเองไม่ได้ทีนี้ต้องมีอุเบกขาเข้ามาถ้าอุเบกขามากเกินไปก็เป็นคนอาจจะเสียหรือมันก็เข้มแข็งไปเลยเข้มแข็งเพราะว่าไม่ได้รับการเอาใจใส่มันก็สู้เต็มที่เหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นคนแข็งกระด้างเหี้ยมเกรียมนะฉะนั้นก็มีอุเบกขามาทำให้มันอยู่ในหลักการนะฉะนั้นสังคมที่มีอุเบกขานี่จะรักษากฎเกณฑ์กติกาอยู่จะไอ้เจ้าอุเบกขาก็มาคุมกับไอ้เจ้าสามตัวแรกเมตตากรุณามุทิตาจะช่วยเหลือกันไปนะเกินขอบเขตเกินกฎเกณฑ์กติกาหลักการไม่ได้ถ้าเกิดป้าเจ้าอุเบกขาหยุดทันทีเลยนะเป็นตัวรักษาสมดุลนะคนไทยไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องอุเบกขาขออภัยนะที่พูดอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอัญญานุเบกขามันเฉยโง่ไปหมดนะก็หนึ่งต้องฝากว่าต้องเข้าใจพรหมวิหารให้ชัดเจนอันนี้เป็นหลักธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งสองก็ฝากไปเรื่องสันโดษและไม่สันโดษถ้าถามว่าพุทธศาสนาสอนให้สันโดษใช่หรือไม่ใครตอบว่าใช่ก็ผิดใครตอบไม่ใช่ก็ผิดเอ้าทำไมจึงว่าอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าสอนไว้สองอย่างหนึ่งความสันโดษในวัตถุเสพบริโภคสองความไม่สันโดษในกุศลธรรมแล้วที่ให้สันโดษในวัตถุก็เพื่อจะได้ไม่สันโดษในกุศลธรรมได้เพราะมัวไม่สันโดษในวัตถุสิ่งบรุมเหลือก็มัวหาสิ่งบนเปลือเป็นอันว่าเวลารายงานความคิดหมดไปนะการงานกิจการการสร้างสรรค์ไม่มีเวลาทำไม่มีความคิดจะทำดังนั้นท่านจึงให้สันโดษในวัตถุเสพหาความสุขได้จากวัตถุที่มีพอสมควรเสร็จแล้วเอาเวลารายงานและความคิดนั้นไปทุ่มให้แก่หน้าที่การงานกิจการสิ่งที่ดีงามการสร้างสรรค์ที่เรียกว่ากุศลธรรมอันนี้ท่านไม่ให้สันโดษเลย พุทธเจ้าตรัสว่าเราเห็นชัดมาแล้วกับตนเองถึงคุณค่าของธรรมสองประการคือหนึ่งความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายนะพระพุทธเจ้านั้นเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่สันโดษพูดได้เต็มที่นะนะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าที่สันโดษที่ตรัสรู้ได้เพราะไม่สันโดษนะแต่ว่าต้องสันโดษและไม่สันโดษให้ถูกต้องนะและต้องตอบได้ว่าสันโดษในอะไรไม่สันโดษในอะไรนั่นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ชัดนะอ้าวสองและฝากไปนะเลยให้ไปคิดไปอภิปรายถกกันก็ได้สามเรื่องอย่าเอาความปล่อยวางมาอ้างเพื่อจะปล่อยปละละเลยนะนี่บางทีคนไทยเนี่ยเอาความปล่อยวางมาอ้างความปล่อยวางปล่อยปละละเลยนั่นคือความประมาทพระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้นักหนาว่าไม่ให้ประมาทถ้าประมาทนี่ผิดพุทธศาสนาทันทีนั้นอย่าเอาความปล่อยวางมาอ้างไม่ได้จะปล่อยปละละเลยนะเนี่ยตอนนี้ต้องให้แม่นเด็ดขาดความปล่อยวางนะเป็นเรื่องของจิตใจที่จะเป็นอิสระไม่ติดต่อสิ่งทั้งหลายแต่พร้อมกันนั้นในแง่การกระทำกิจปล่อยปละละเลยไม่ได้นะต้องทำนะมีสติตลอดเวลาเตือนตัวเองว่ามีอะไรจะต้องทำมีอะไรจะต้องเว้นนะจะต้องไม่หยุดนิ่งก้าวหน้าอยู่เสมอนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรมเราสรรเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายนะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องแม่นยำชัดเจนนะโดยเฉพาะไม่ใช่เพื่อเพียงว่าไปสอนเด็กแต่เพื่อครูเองอาจารย์เองจะต้องเข้าใจชัดไม่ให้ผิดพลาดนะก็อย่าเอาความปล่อยวางเป็นข้ออ้างเพื่อจะปล่อยปละละเลยนะแล้วยกตัวอย่างอันเช่นเรื่องอนิจจังที่ว่าไม่เที่ยงอ่ะเพื่ออะไรอนิจจังคือเป็นหลักความจริงเราพูดกันแล้วว่าธรรมะน่ะอย่างง่ายๆที่จริงมันมีอย่างหลัก4ความหมายแล้วเอาแค่2ความหมายสองความหมายที่พูดไปแล้วหนึ่งความจริงของธรรมดาที่มีอยู่ตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลายสองข้อที่เราจะต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับไอ้ความจริงนั้นจะได้เป็นประโยชน์ได้เป็นผลดีแก่เราอันนี้ธรรมะมันมีสองอย่างทีนี้ธรรมะอย่างเรื่องอนิจจังเรื่องไตรลักษณ์นี่เป็นธรรมะประเภทไหนก็เป็นประเภทที่หนึ่งคือประเภทที่ว่าความจริงตามธรรมดาของมันอย่างนั้นอนิจจังสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมันตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธรรมดาเข้ามันอย่างนั้นทีนี้จากความจริงอันเนี้ยเหมือนกับไฟร้อนเนี่ยแล้วเราจะต้องทำไงจึงจะเกิดผลดีต่อเราหลักอนิจจังนี่ในแง่ข้อปฏิบัติมาเรียกร้องอะไรจากเราต้องตอบได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะธรรมะอื่นเหมือนกันต้องแยกได้ทันทีเวลาใครพูดมาธรรมะที่เป็นหลักความจริงหรือธรรมะภาคปฏิบัติภาคที่เราจะต้องทำเพื่อให้สอดคล้องความจริงนั้นจะได้เกิดผลดีกับชีวิตของเราอันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์นี่เป็นหลักประเภทพูดถึงความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดานี้เมื่อความจริงมันมีสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วเราจะต้องทำไงนะอันนี้แหละต้องตอบให้ได้นะเลยขั้นต้นที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดคือเมื่อมันเป็นอนิจจังเราต้องไม่ประมาทใช่ไหมพุทธพจน์เมื่อปรินิพพานปัจฉิมวาจาวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนสัมปาเทตะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานี่คือบอกอนิจจังนะแล้วก็วงเล็บเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงทำกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะเปลี่ยนแปลงไปชีวิตของคุณก็ไม่ได้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นมีอะไรจะทำควรทำต้องรีบทำนะจะประมาทไม่ได้นะนี่คือหลักการพื้นฐานสำหรับเรื่องของอนิจจังข้อปฏิบัติเรียกร้องทันทีว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังเราต้องไม่ประมาทนะแต่มันไม่จบเท่านั้นนะอะไรอีกสิ่งทั้งหลายไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างลื่นลอยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนะเพราะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ศึกษาเหตุปัจจัยของมัน แล้วทำให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยองค์นี้สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาอะไรในเรื่องเหล่านี้เลยพออนิจจังมาเอาสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นมันเจริญแล้วมันก็เสื่อมก็ต้องปล่อยมันไปอันนี้ก็คือความประมาทชัดๆเลยถ้าไม่ได้บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเลื่อนลอยอยู่ๆมันเปลี่ยนอะไรมันมีเหตุปัจจัยว่านะคุณต้องศึกษาเหตุปัจจัยแล้วถ้าคุณต้องการความเจริญคุณต้องศึกษาเหตุปัจจัยของความเสื่อมแล้วกำจัดป้องกันแก้ไขเหตุปัจจัยความเสื่อมแล้วศึกษาเหตุปัจจัยที่จะทำให้เจริญและสร้างสรรค์เหตุปัจจัยที่จะทำให้เจริญนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าคุณปฏิบัติธรรมเช่นอย่างนี้จะไม่มีทางเสื่อมอ้าวไหนพุทธเจ้าบอกว่าอนิจจังสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเราก็บอกเออสิ่งทั้งหลายเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมเอ๊ะพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วไม่มีเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสขัดกันดิเปล่าไม่ได้ขัดกันเลยนี่อาตมาฝากไปให้ไปคิดว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วจะมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมเนี่ยขัดกันไหมให้ไปคิดให้ตีให้ออกแล้วอธิบายให้ชัดด้วยถ้าอธิบายไม่ชัดสอบตกกันต้องอธิบายให้ได้ว่ามันหนุนกันเลยสองอันเนี่ยนี่เรื่องนะอนิจจังนะเลยพอแล้วก็อนิจจังอีกอันคือคุณค่าทางความรู้ทางปัญญาที่ทำให้จิตวางเกิดสมดุลหมายความว่าทำให้ไม่ไปตกเป็นธาตุเป็นเบี้ยร่างของสิ่งทั้งหลายใช่ไหมสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันไม่มีปัญญาจิตของเราก็เข้าไปถูกมันกดบีบเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่พอเรารู้ทันอนิจจังปั๊บจิตเราก็วางตัวลงเป็นอิสระได้นะไม่เป็นธาตุของความเปลี่ยนแปลงจิตก็เป็นอิสระแบบนี้ก็คือความรู้เท่าทันนี่คนไทยเนี่ยมักจะเอามาใช้ในแง่นี้แล้วรู้ไม่ตลอดเขาบอกอนิจจังก็เออสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปก็ปลงจบเลยไม่ต้องทำอะไรก็เลยกลายเป็นว่าปล่อยวางกลายเป็นความปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเลยก็เป็นความประมาทจบก็เสื่อมนะประมาทโทมัจจุโนปทางตายเลยนั่นก็จะไปไม่รอดนะถ้าปฏิบัติธรรมมันครึ่งๆกลางๆนี้ไปไม่รอดเอาอีกฝากอีกอันนึงที่เวลาเกินไปแล้วนี่ถามว่าอัตตาเหตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยเป็นหลักความจริงหรือเป็นหลักปฏิบัติถามนี่หลักความจริงหรือหลักปฏิบัติให้เถียงกันไปเนี่ยแค่นี้ก็ขัดกันแล้วใช่ไหมเลยพอนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้สองชั้นไม่ได้ตรัสจบแค่นี้นะตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วต่อไปก็มีตนที่ฝึกเด่นแล้วจะได้ที่พึ่งที่หาได้ยากเพราะนั้นตนเป็นที่พึ่งของตนนี่มันเป็นความจริงตามธรรมดาด้วยแล้วทำตนให้เป็นที่พึ่งได้นี่เป็นข้อปฏิบัติแล้วสำคัญมากเราไม่ได้เน้นกันเลยเรื่องทำตนให้เป็นที่พึ่งได้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเมื่อทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกตัวต้องพัฒนานี่แหละคือสิกขาการศึกษามาแล้วพัฒนาคนบอกว่าตอนเป็นที่พึ่งของตอนแล้วบอกว่าพึ่งตอนตัวเองมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีความสามารถแล้วมันจะพึ่งอย่างไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราสับสนพระพุทธเจ้าเน้นที่ว่าทำตนให้เป็นที่พึ่งได้เพราะนั้นครูอาจารย์ต้องไปเน้นข้อนี้ทำตนให้เป็นที่พึ่งได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็อาตมาพูดมาเกินเวลาแล้วนะหรือพอนก็พูดไปแบบกันเองก็แล้วกันนะสบายสบายอันนี้เป็นหลักที่ฝากไว้เพราะว่าท่านผู้บริหารครูอาจารย์จะต้องชัดก่อนธรรมะเหล่านี้แล้วถ้าไม่พลาดเลยนะแล้วพอเข้าใจธรรมะเหล่านี้ชัดมันจะโยงกันเองระบบความสัมพันธ์มันมีบอกแล้วว่าพุทธศาสนานั้นสอนความจริงตามธรรมดาความจริงตามธรรมดามันคือระบบความสัมพันธ์แห่งสิ่งทั้งหลายเช่นไปเป็นตามเหตุปัจจัยเป็นต้นธรรมะมันก็เป็นเรื่องของระบบความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุปัจจัยแก่การไอ้ธรรมะข้อนี้มันเป็นองค์ประกอบอยู่ในระบบความสัมพันธ์อันนี้มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยแก่อันนั้นนำไปสู่จุดหมายอย่างนี้มันสัมพันธ์กันอย่างไรเอื้อกันอย่างไรต้องมองให้ได้ขนาดนี้จนกระทั่งว่าจุดหมายแต่ละอย่างไปเกื้อหนุนกันสัมพันธ์กันอันนี้ส่งผลรวมไปสู่จุดหมายรวมอย่างไรนะอย่างนี้แล้วก็ไปได้นะ ก็เอาละเลยพอจะมาพูดมาเลยเวลาแล้วนะก็ขออนุโมทนาท่านผู้บริหารครูอาจารย์ทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านมีจิตใจเข้มแข็งในสภาพแวดล้อมสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกเป็นอย่างนี้นะเราอาจจะท้อแท้แต่อย่าไปท้อแท้ไม่ได้ครูอาจารย์ผู้บริหารเป็นผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่างแม้แต่ในการเป็นผู้เข้มแข็งด้วยนะก็เมื่อความเข้มแข็งทางปัญญาเกิดแล้วจะเกิดความมั่นใจเข้มแข็งทางจิตใจด้วยแล้วออกมาทางพฤติกรรมที่เข้มแข็งก็จะเป็นผู้นำให้สังคมนี้เดินหน้าไปสู่อนาคตที่ดีงามเป็นการสร้างสรรค์อนาคตของชาติได้อย่างแท้จริงจะสำเร็จงานจะบรรลุผลในสังคมที่เป็นอย่างนี้เราจะต้องมีความมุ่งมั่นทำกันอย่างจริงจังอย่างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านมีปณิธานเด็ดเดี่ยวทำแล้วต้องทำให้สำเร็จมุ่งมั่นอุทิศตนเลยอย่างนั้นแล้วก็มีหวังถ้าหากว่าสังคมมันไม่ดีนี่ก็คือสภาพที่เราจะต้องกู้ให้ฟื้นขึ้นมาให้ได้นะแล้วไม่เริ่มเมื่อนี้จะเริ่มเมื่อไรใช่ไหมนั้นก็ขอให้ทุกท่านนี่เข้มแข็งตั้งใจจริงจังแล้วความสำเร็จก็จะตามมาก็ขออนุโมทนาทุกท่านและขอร่วมส่งเสริมกำลังใจโดยคุณพระรัตนตรัยซึ่งเป็นหลักการที่ถ้าเข้าใจจริงแล้วจะทำให้เราเกิดความซาบซึ้งและมีความมั่นใจในการทำงานอย่างยิ่งให้เป็นปัจจัยพิบาลรักษาให้ทุกท่านเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทธพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและกับชาวโลกทั้งปวงทุกเมื่อตลอดการยั่งยืนนานเทอญ